Jak já vás poprosím, jestli můžete se mít dopředu. A Víťo, podnesl byste to, jo? Takže skvělý. Já jsem rád, že jste se uvolili k tomuhle rozhovoru, takovému řízenému rozhovoru. Ono to je, někdo si řekne, že to je jednodušší, než stát vpředu, ale kdo jednou byl tady vpředu, tak ví, jaké to je, že to vždycky není úplně jednoduché, i když máte mluvit třeba z gauče. Takže díky za to a věřím tomu, že se dozvíme zajímavou perspektivu zkušeností tří různých lidí na téma, které je téma toho dnešního dne, a to je vlastně vztah práce, manželství a rodinný život. Jak jsem říkal, máme celý měsíc na tohle téma, z různých pohledů se na to díváme a tak dále, a myslím si, že je to důležité, proto to vlastně máme i celý měsíc. Myslím, že je to jedna z nejdůležitějších součástí našich životů vůbec. Aby člověk byl v životě šťastný, tak potřebuje mít život v rovnováze. A často je to rovnováha v těch partnerských vztazích, rovnováha ve vztazích k dětem, a určitě i rovnováha ve vztahu k práci a k pracovnímu vytížení nebo pracovnímu naplnění, protože v práci trávíme hodně času, to se asi shodneme na tom. Někdo víc, někdo míň, že jo, lékaři třeba hodně, Aničko, viď, Jirka chudák slouží od rána do večera, já nevidím Aničku, ale někde, jo, tady se slouží, jo, takže Jirka slouží, jo, takže někdo prostě v té práci tráví hodně času. A pak je to někdy taková alchymie, jak vlastně skloubit tyhle ty všechny věci dohromady. Rodinný život, manželství, manželský vztah, děti do toho a práci. Takže já mám pár takových tři celkem otázky na tyto tři úžasné lidi, ale říkal jsem si, že abychom je trošku poznali, jakože většina z vás je znáte, ale někteří třeba Noemi je tady podruhé u nás, takže tak jsem si na vás připravil tři takové jednoduché otázky na takový rozehřívačku, jako jak s dětima, když děláme seznamovačku. Jo. Řeknu vám vždycky dvě věci a vy musíte říct, co je pro vás bližší. Jo? Můžu? Kočka nebo pes?
Pes.
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 No tak já jedinej kočka, že jo, tady, ale hory nebo moře?
Hory.
Moře.
Moře.
Kafe nebo čaj?
Káva.
Káva.
Musím. Kafe.
Hotovost nebo platební karta?
Karta.
Hotovost.
Karta.
Někdo má rád hotovost, že? Víc, takže poslední. Urážlivý nebo splachovací?
Já splachovací asi ten.
Splachovací.
Tak já myslím, že je každý urážlivá.
To nebylo na Naďku schválně, jo, tady ta otázka mi řekla. Dobrý, stačí. Přestanu s trápením už a pojďme na seriózní otázky, teda, které nás mě zajímají možná víc a vás budou určitě také zajímat. Takže první takovou otázku, kterou bych vám všem položil, a můžeme začít možná tentokrát od Romče, takhle půjdeme přes Luďka k Naďce. Tak je, v čem ovlivňuje práce vaše manželství a rodinný život? A to jak z ty pozitivní stránky, tak z ty negativní stránky. Jestli můžete prostě vypíchnout tyhle dvě polohy, protože určitě to není neutrální věc a jsou různá období v životě a člověk prostě často si i nastavuje ty věci, aby dobře fungovaly. Takže ta první otázka je o tom, v čem ovlivňuje práce vaše manželství a rodinný život pozitivně nebo negativně. Promiňte.
Dobře. Tak jak přesně jak říkal, že vlastně práce je vlastně věc, ve které já trávím jako dost času a někteří z vás určitě ještě víc. A proto jako je to věc, která hodně ovlivňuje vlastně celý můj život. A vlastně co práce pro mě je, jako, je to bezesporu jako to materiální zabezpečení, a díky tomu vlastně se můžu postarat nejen sám o sebe, o moji rodinu, ale i si můžeme jako dopřát věci, které právě slouží k tomu, aby jsme třeba mohli si ty vztahy budovat nebo tak, ale je to i vlastně nějakým způsobem pro mě motivace nebo jakoby zadosti učení jako něčeho dosáhnout, jako se vlastním způsobem realizovat. Takže tohle je určitě jako další aspekt tady toho. Takže nejenom to, že vlastně tam trávím čas, ale dává mi to určitou jako svobodu dělat si věci pak v tom svým volným čase jako po svým, anebo se věnovat věcem, který, jako, který mě baví, anebo ve kterých bych se chtěl rozvíjet. A to, jak to vlastně ovlivňuje ta práce, ten manželský vztah, nebo vlastně ty vztahy s dětma, nebo tak, je jako velice výrazná, protože vlastně ne každý den se do práce těším, nebo no, spíš občas se těším, tak je to aj dobrý, ale jsou to prostě náročné chvíle někdy, a kdy právě člověk přijde z práce a pak na něj doma čeká ta rodina, dost často vlastně třeba Anička má plnou hlavu, že jo, těch dětí a chtěla by se sdílet, a já vlastně přijde nadšená, že konečně si o tom můžeme popovídat, a já vlastně mám taky plnou hlavu, jenže ty práce a potřebuji si chvilku odpočinout, tak naštěstí Anička jako vyslyšela moje prosby, aby když vlastně takhle řeknu, že potřebuju chvíli, tak ona jako mi dá čas, abych se mohl jako trošku uklidnit o ty práci a vlastně tu hlavu trošku přesměrovat, protože moje nevýhoda práce, že já vlastně pracuji většinou z domu, a vlastně já, když přijdu z práce, tak mě to třeba trvá 3 minuty, než dojdu domů, takže předtím to bylo lepší, když jsem pracoval někde dál, že prostě jsem šel třeba půl hodiny z práce domů pěšky, člověk si tu hlavu vyčistí, ale tady právě ten kompromis v tom, že jako člověk se těší na tu rodinu, ale přitom si musí nějakým způsobem tu hlavu vyčistit, aby se pak nechoval třeba tak, jak by nechtěl. Já už to možná zkrátím, jsem možná rozpovídal, tak dám slovo dál.
Tak já musím souhlasit s Romanem. V každém případě já bych chtěl začít trošičku jinak, bych chtěl poděkovat Verunce, mojí ženě, za to, že se mnou zvládá ten můj šílený život. Protože většina z vás, kteří mě znají, tak já se snažím už delší dobu podnikat. A dost často mám právě jako šílený nápady. A jenom uvedu pár takových příkladů. Jeden z mých prvních šílených nápadů, který byl tak, co už Verunka se mnou zažila, bylo, když jsme byli na dovolené v Tunisu a mně se zalíbili velbloudi. A rozhodl jsem se, že si koupím nějaký velbloudy, a hned druhý den jsem tam zakládal novou firmu. Potom na Tenerife, kde jsem se snažil koupit pozemek, v Dominikánské republice, kde jsem se snažil koupit hotel a tak dále. To znamená, ona si se mnou opravdu jako nenudí. A teď je otázka, jestli to brát jako negativum nebo pozitivum, protože to podnikání jako takový vlastně umožňuje samozřejmě volnost, umožňuje to finance, ale umožňuje to taky právě tady ty šílené věci, a může to být taky o velkém průšvihu. Takže proto jsem chtěl začít tímhle s tím způsobem a nějak to jako přiblížit. Takže děkuju moc, Verunko.
Obdivuju Verču, jsem chtěla říct. Já miluju sociální jistoty. Jak když se Zbyně zeptal teď, tak mi vyvstanula jeden příběh, jedna situace, kterou jsme zažili hned na začátku roku, jak práce ovlivňuje váš život. Protože my moc nemáme čas na rande a já jsem Zbyně říká, pojď, jedeme si prostě, ještě budou děcka ve škole, mám poloviční úvazek, půjdeme tady do Adamsbaru, dáme si oběd a pokecáme si a budeme mít rande. Zbyně mě trošku podezříval z toho, že to chci udělat před manželstvím, abych si mohla odškrtnout, měli jsme rande. Ale to rande vypadalo v podstatě tak, protože já jsem dopoledne zažila takovou krizovou situaci s jedním žáčkem, takže celou dobu, co jsme tam seděli tu hodinu, tak jsem mlela, jaký to bylo o pocitech o škole, a pak jsem se zvedla a říkala, já jsem úplně plná, tak jdeme. A to vlastně je, jak práce ovlivňuje můj nebo náš manželský život. My to máme trošku naopak, já to mám jak Romča vlastně, protože Zbyně dělá sám doma, je OSVČ a jen párkrát vyrazí někam pryč, nebo párkrát, možná víckrát, ale vesměs má to zázemí doma. A já, když přijdu z práce, tak se nechci bavit, protože já jsem učitelka a já se bavím prostě pořád o přestávce. Jinak mám práci snů, protože mám 2 měsíce prázdnin a do práce si jdu v podstatě vypít kafe. Takže to by bylo dobré, kdyby nebylo to, ten zbytek toho. Ale když přijdu, tak já nemám vůbec touhu se bavit. A naštěstí jsme doma sami většinou, když přicházím, protože jsem se uvolila na poloviční úvazek jen. A Zbyně říká, ale ti ženy se přece chtějí bavit. Tak se bav. A já říkám, teď mi dej pokoj. Takže prostě někdy po práci vázne komunikace, chci klid, nebavit se. V tom pozitivním určitě ovlivňuje tak, že máme ty 2 měsíce prázdnin, což je fakt výhoda pro Zbyňu, protože můžu být doma s dětma. To je opravdu pozitivum, jo, to já nezakrývám. Ale určitě i finanční větší jistota taky. Já mám ráda, že se nějak částečně realizuju někde, že jsem vlastně v kolektivu lidí, nemám ráda být jen sama doma. Nicméně jsem v ženském kolektivu, což teda je taky... Já vítám každého muže ve školství a tleskám mu, ale myslím si, že tam dlouho nevydrží. A negativně, to jsme zažili vlastně minulý rok, že i práce ovlivňuje negativně, když jsem byla na celý úvazek, měla jsem toho moc a v podstatě jsem se z toho sesypala. Takže jsem byla podrážděná, nervózní, prostě Zbyně promluvila, mi přišlo, že už říká úplný nesmysl a všechno je špatně a byla jsem jako agresivní až. Já jsem právě ta urážlivá, takže když řekne něco neutrálního, tak já to už beru jako negativní. Takže když je té práce moc, tak všechno se vám sveze do toho negativa a pak to odnáší ten, kdo stojí vedle vás nejblíž.
Tak děkuju, Naději. Já to možná jenom trošičku, ale pojďme jí zatleskat za tuhle tu odpověď. Já to možná trošku opepřím, protože Naďkou jsme ve společné domácnosti, kdo nevíte, že jo, takže jenom to rande, jo? To rande bylo hrozný v tom, že jsme se strašně přejedli na tom obědě, protože my už nemůžeme chodit na rande, jo? Protože si užít jenom tak. Takže vlastně Naďka tam prožila toto, já jsem tam prožil to, že jsem se strašně přejedl, ačkoliv jsme si dali malou porci, meníčko jenom, tak to bylo na nás moc. Ale to je spíš k úsměvu. Ale chtěl jsem možná říct trošku ještě něco jiného tady k tomuhle tématu, nebo o tom, jak mluvila Naďka, o tom, že třeba loni řešila vlastně práci, protože je to o té distribuci času. Že? Shodneme se na tom, že vlastně je to o tom, jak moc čemu věnuješ ten čas a najít to optimální vlastně v tom životě jedna chvíli trvá někdy a také se často mění. A já vám můžu říct třeba náš příběh z x lety zpátky, když ještě jsem vlastně učil právě v té škole, jak říkala Naďka, tam dlouho nevydrží člověk, tak já jsem tam vydržel 8 let učit, na střední, ale už během toho vlastně jsem měl ještě tu druhou práci, jako to mluvila minule, začal jsem dělat účetnictví, nebo jsem dělal účetnictví ještě předtím, než jsem začal učit ve škole a jelikož ten objem té práce rostl, tak já už jsem byl pak ve vleku té práce strašně moc, z dnešního pohledu bych řekl hodně. Prostě musel jsem to dohánět i o víkendech a myslím si, že pro každého člověka je možná dobré si nastavit tu svoji hranici, co chceš, pokud chceš nechat tu svoji práci do svého života zasahovat. Já jsem věděl, že já nechci pracovat o víkendech. A ne, že bych dneska nepracoval o víkendech, ale mám to nastavené tak, že můžu pracovat o víkendech, když něco chci udělat. Ale když nechci a nechce se mi, tak řeknu, začnu v pondělí ráno v 8 hodin. Jo? A mám v tom klid. Ale tehdy to bylo jinak, tehdy jsem byl opravdu už v takovém tlaku. Já mám řeknu takový jeden příběh, který se mi opravdu stál a já se za něj do dneška stydím, ale jak jsem měl prostě tu práci rozlitanou v hlavě, že jsem jednak učil ve škole a do toho jsem různě řešil firemní účetnictví, tak jsem taky odběhal různě z té školy a jednou se mi stalo, že jsem ráno přijel ke škole, zaparkoval jsem auto a pak během vlastně jsem měl volnou hodinu nějakou, tak jsem měl do jedné firmy vyřešit nějaké věci. Pak jsem se vrátil, jak jsem zase spadlo to učení, jak jsem učil. Teď jsem ve 2 hodiny skončil v té škole a jdu k autu a přijdu na parkoviště a auto tam nebylo. Já jsem říkal, ty brně, někdo mi asi mě otáhli auto, policajti, protože jsem tam jezdil takového mírného zákazu. To nebyl úplný zákaz, ale bylo to za takovou budovou. A kdo to znal, tak tam parkoval, ale když jsem říkal, někdo mě naprášil a teď mě otáhli auto. No. Takže jsem po té škole šel na policejní stanici a říkám, mě se asi, přitom jsem věděl, ale to víte, to je taková ta zkratka v té hlavě, co člověk vytvoří tu myšlenku a jde po ní. Přitom jsem věděl, že v Moravských Budějovicích nikdy neotahují auta. Jo? No to nejsou lidi tam, policajti to nedělají a tak dále. Prostě jsem to, takhle jsem to, tak jsem šel na tu policejní stanici a říkám, někdo asi otáhl auto. Protože jsem parkoval v tom zákazu, že se cítil provinile. teď ti policejní strážnice nebo policisté tam, že jo, to se mnou teda řešili a teď říkali, a kde jste měl tohle a tohle a jedem se tam podívat. Tak jsme sedli s policisty do auta a jeli jsme zpátky k té škole. A teď, jak jsme přijížděli k té škole, tak mě se vlastně rozsvítilo, že já, jak jsem přijel zpátky z toho města do té školy, tak jsem to auto zaparkoval úplně na jiném místě, než jsem ráno zaparkoval to auto. A šel jsem intuitivně prostě na to. A teď, jak jsem to viděl, jak jsem říkal, je, tak já už vím. A teď jsem zrudl, samozřejmě začervenal jsem se, propadl jsem se, všechno, prostě nejhorší emoce, které můžou v člověku vyvstat. Omlouval jsem se všechno, vracel jsem, prostě daně jsem platil, říkám, to planej výjezd policistů a tak. A to, ale pro mě to byla taková velká stopka, já jsem říkal, tady něco špatně prostě, tady jsem jako udělal už věc, která se mi neděje normálně a já jsem věděl, že je něco špatně a bylo to už daný tím, vlastně tím rozsahem těch věcí, které jsem musel řešit doma, že jo, jedno dítě, teď jsme čekali druhé. A díky Bohu vlastně, že on to tak trošku vyřešil za mě, protože nevím, jak to máte, jestli každý jste možná takový, že dokážete dělat velká rozhodnutí lehce. Možná lidi, třeba pro něho to je denní chleba, ale já třeba takový nejsem, že dokážu dělat velký rozhodnutí lehce. A často k tomu potřebuju určitý nakopnutí a možná i boží nakopnutí a boží vedení. A díky Bohu vlastně to dopadlo tak, že když se nám narodil vlastně ten druhý syn a už bych fakt jako asi to nedával všechno, tak jsem dostal nabídku, abych mohl odejít z té školy a už jsem nemusel učit a mohl jsem pracovat vlastně už jenom s tím účetnictvím, což je trošku jiný druh práce opravdu, že jsem sám se sebou a já jsem takový trošku, jak se říkám, vylečený introvert, takže mě to tak úplně nevadí a zase na druhou stranu pracovat z domu 24/7 bych nedokázal. To jako nikomu nedoporučuju, kdo chce mít zdravý psychický život, tak si myslím, že tohle není cesta ke zdravému psychickému životu, pracovat pouze z domu a být zavřený jenom doma a vidět jenom tu svoji rodinu maximálně. Dobrý, takže já jsem trošku se přidal, omlouvám se k tomu, k té odpovědi, ale tak mě to k tomu jakoby trošku evokovalo, neměl jsem to připravené. Pojďme na druhou otázku. Takže druhá otázka. Jaká je u vás v rodině rozdělená role muže a ženy ve vztahu k práci, rodině a výchově? Takže to je takové téma hodně aktuální, možná ve společnosti, že jo, rovnost muže, ženy a tak dále. A my možná křesťané máme na to trošku, nebo aspoň předpokládám, konzervativnější pohledy, ale nevím, třeba se dozvím něco zajímavého od vás, takže pojďme na to. Můžeme začít možná od Luďka teď, takhle Naďka a Romča poslední, jo?
Překvapení pro mě, jsem se chtěl připravit ještě. Tak já v každém případě si uvědomuju to, že my se snažíme žít v jednotě, to je asi nejdůležitější věc. Co teda můžu říct, tak jediný, kdy Velunka nesouhlasila, tak nesouhlasila s těma velbloudama, jo? To se jí vůbec nelíbilo, takže to bylo to, kdy jsme v jednotě nebyli. Ale jinak se snažíme být vlastně v jednotě, jak ve vztahu, tak směrem k dětem a samozřejmě s Bohem. To je to nejdůležitější pro nás. Naše role, otec, matka, muž, žena a co se týká třeba financí, tak finance máme vlastně společný, krom samozřejmě těch firemních, protože firemní jsou potřeba nějakým způsobem potom používat, ale jinak finance máme společně, rozhodujeme o věcech společně, co se týká vlastně našeho společného života. A my to máme trošku složitější v tom, že my máme vlastně celkem 5 dětí a tím, jak já jsem právě podnikal a jaký jsem žil život předtím, který nebyl úplně v pořádku, tak vlastně mám ještě ty děti vlastně z předešlých manželství, takže v tom je to trošku složitější. Na druhou stranu žijeme opravdu soudržnosti jako jedna rodina, máme úžasné vztahy a jsem za to šťastný a díky Bohu za to. To asi tak všechno.
Tak pro mě manželství je škola, jak jsem to říkala minule, učit se vůbec, jaký ty role jsou, protože já jsem na to nebyla připravená a nechala jsem se tak trošku obelhat, jak Eva v ráji, že já to převezmu do své režie a budu radši mluvit a budu, protože mě Zbyně někdy rozčilo z začátku tím, že jako takovej popřemýšlet a to, já už jsem to chtěla mít prostě všechno hnedka vyřešený, prostě hotový, než se budeme jednou věcí zabývat, takže než jsem se usadila jako v té roli, tak mi to trvalo, a než jsem zmoudřila, tak mi to taky trvalo. Ale v podstatě pro mě nejdůležitější, jak Luděk říkal, je že jsme zajedno v našem duchovním životě. Že víme, za kým jdeme, že víme, kde máme svůj duchovní domov, že vlastně veškerý rozhodování o tom, co je tvoje role nebo moje role, už pak byla jednoduchá, protože jak máte jednu spojku nahoře, tak se dalo už v tom pohybovat, to, co vás drželo, jo, přecházet volně. A ve škole, já nejsem žádná kariéristka, a ve škole upřímně nejde dělat kariéra, protože tam jste pak buď ředitel, a to je spíš za trest. Takže já jsem vůbec neprahla potom se brzy vracet do školy a jak jsem si myslela, že jsem emancipovaná feministka, tak jsem úplně během manželství zjistila, že to je obrovský blud. Že vlastně jsem strašně ráda domácí slepice. Fakt, já jsem se úplně, ne že bych jako neučila třeba během toho nebo nedoučovala, nedělala jiné věci ve sboru, ale hrozně jsem se, přestože já jsem vlastně ty děti jako Zbyňovi říkala, ne, nebudeme mít ještě brzo, je mi 30, jsem hodně mladá. Tak jsem nechtěla, ale vlastně jsem se v tom našla. I když jsem po každém dítěti tvrdila, že už je konečná, tak jsem se našla v té roli matky. A pro mě to bylo vlastně privilegium a dar od Boha, že jsem mohla mít tak dlouhou dobu být doma. Někdo řekne, z toho ti muselo už hrabat, že jsi 14 let doma. Já jsem byla 14 let doma. A mezi tím jsem jako třeba vedla nějaký kroužek nebo něco dělala, ale vlastně 14 let jsem opravdu regulérně byla doma. A já jsem za to vděčná, že mi to Zbyně umožnil, protože ne vždycky ta finanční situace byla dobrá. Třeba pak přišel, že o partnera jednoho nebo nějak nemohl tolik účtovat. Tak jsem se modlila dost za to a vždycky prostě jsi mi řekl, jo, priorita je ty, aby si byla s dětmi. A já jsem za to hrozně ráda, protože já jsem si potřeba vyřešit nějaký svý věci, ta moje cesta byla komplikovaná. A zároveň nemůžu říct, že bychom striktně měli úplně rozdělené role, protože teď se to přelilo trošku a matkou na mateřské je občas Byňa. Já dělám na malotřídce a tam je dost těžké nebýt ve škole, být nemocný, takže i když mám antibiotika, kromě jedné situace, i když mám antibiotika, chodím do školy tak, ale jedině, když jsem měla 39 a nemohla jsem vstát, prostě, tak jsem nešla do školy. Ale vím, že byla situace, kdy mi bylo zle, vyzvracela jsem se a jela jsem, protože vím, že tam není, kdo by suploval prostě za vás. A v téhle chvíli mi neskutečně pomohl Zbyně a to fakt pro mě byla strašná úleva, že jsem věděla, že on je operativec, takže si přehodí a do Znojma jede jiný den a zůstane s dětma doma. Takže vlastně od té doby, co já pracuju, tak je na neschopence, ne, jak se tomu říká, očer. Na očer Zbyně s dětma, ne očer, jako že by si zaplatil, ale prostě je automaticky.
Nikdo mi to neplatí, ale.
Nikdo mu to neplatí, že jeho úsměv, šťastné ženy, tak je doma vlastně a přebírá tuhle zodpovědnost on, jo, za děcka nemocný doma. Já jen to manažeru jako ze školy, teď jim dej lék, teď tam máte nachystáno jídlo, teď si dejte tohle. Ale vlastně tahle role o nemocné děti přišla na něj a zároveň my nemáme jako nějak. Já úplně nejsem ten typ zastánce toho, že musíme mít úplně všechno společné. Úplně. Já mám ráda svůj talíř, svoje kafe, mám ráda svůj účet prostě a já si myslím, že to jsou už podružné věci, v kterých se musí domluvit ti dva, že to není vyhraněná role, ale Zbyňa je známý tím, vždycky, když to říkám, že má své fondy, on je účetní a to poznamenalo naše manželství v tom, že on má zdravotní fond, fond na školu, fond na opravu auta, fond tam, fond. Já už je neznám všechny, mě už to přestalo bavit, já se v tom ztrácím prostě, já mám jeden fond, který vytuneluju, to je můj účet a prostě víc mě nezajímá a já v tomhle jsem trošku taková free, prostě když je, tak je, když není, tak není. Ale Zbyňa mě v tomhle dost vychovává, tady mi dal přesnou roli, ty vyjdeš se svým účtem a spadá ti pod to jídlo, drogerie, oblečení dětí, přesně mi ho vytýčil ten můj fond. A když ho přesáhneš, tak můžeš přijít požádat ke mně do rodinného fondu, já ti půjčím, ale ty mi to vracíš a řekneš datum, kdy to vracíš. Takže v tomhle máme úplně striktně danou roli. Ale jak říkám, už jsou to podružné věci a naučíte se v tom chodit, on mě svým způsobem vychovává k takové ekonomické gramotnosti, protože já tohle absolutně jako jde mimo mě, ani to nesnáším se tím zabývat. On by chtěl, abych víc tohle měla, ale nemám. A, takže pro mě nejdůležitější, že jsme se zhodli na tom jediným, na duchovní, a pak se ty role prostě přelívají. A dohodneme se k naší vzájemné shodě tak, aby to prostě klapalo.
Já jenom, jestli můžu, Romčo, doplnit k tomu našemu finančnímu systému, protože to je opravdu propracovaný systém za ty roky. A ne každý samozřejmě to může aplikovat, to je jasný, jo. Ale chtěl jsem jenom říct takový detail, že Naďce, to vypadá, jak byl nějaký přísný bankéř, ale naopak, jo. Naďka, já jí říkám, nech si ty peníze, ona, ne, já tě musím vrátit. Říkám, nech si je, nebo jí říkám, já už ti půjčím, chceš? Už to nevychází dokonce měsíce. Ne, já musím vydržet. Takže ona sama je na sebe už teď přísná, jo. A já jsem jako hodně milostivý bankéř, jo, když to říkám. Tak to je na doplnění, ale promiň, Romče.
Dobře, my to s Aničkou jako nemáme přímo definovaný nějaký jako role nebo tak v tady těch oblastech. Spíš jako jsme, každý má pro něco jako trošku větší možná chtíč to jako řešit, což je, právě mi to připomíná i ty finance, jako my máme taky finance jako dohromady, ale je to možná trochu úsměvný, ale máme taky v podstatě určitý balíčky, a ze kterých prostě ubíráme a každý tam máme jako balíček pro to, ať máme si, jako můžeme kupovat, co chceme jako pro sebe a pak tam máme prostě na domácnost, na auto a prostě takový taky, takže to máme možná docela podobný. A s tím jsem zase teda jako přišel sám, ale jak to právě jakoby u nás probíhá, že snažím se to jako řešit tak, že já když s něčím přijdu, tak to zkusím Aničce vysvětlit, jestli s tím jako souhlasí nebo ne, a pak třeba někdy zjistíme, že to třeba nefunguje nebo tak. Protože já jsem člověk, který ve všem má prostě rád jako pořádek, tak jako tohle s tímhle Anička souhlasila, jako funguje nám to, řekl bych, dobře, tahle věc, ale pak jsou zase věci, na kterých se jako třeba neshodneme a tam, to je přesně jak říkal Naďa, jakoby je důležitý ten jako základ, jo? Že vlastně máme společný jako víru v toho Boha a i když se neshodneme na spoustě věcech, tak tohle jako věc, na který se jako vždycky shodneme a vlastně, když je fakt jako nějaká krize, tak tohle jako věc, která je prostě ten základ a už kolikrát jako to zachránilo spoustu jako věcí, ne, že bychom uvažovali o nějakým rozchodem a tak, ale prostě jako člověk si pak řekne, že jeho řeší blbosti a prostě jsou to věci, na kterých třeba zase tak až jako nezáleží. No a pak jsou zase jako jiné věci, které třeba řeší víc Anička, jako je třeba právě výchova dětí a jako jak se k ním jako chovat a tak. A ona je strašně trpělivá, takže se mi to snaží vysvětlovat. A spousta věcí mi i mně jako dává smysl, takže jako se o tom třeba pobavíme a pak se snažím taky jako předělat nějaký vzorce, který jako mám v sobě a já i v tady těch věcech se jako nějakým způsobem zlepšovat. No.
Chcete ještě něco doplnit třeba, nebo něco k tomu? Já jsem si ještě, mě napadla jedna věc možná, kterou řeknu zase z našeho soudku, já jsem takový trošku, mě to trochu baví, jsem mohl sednout tady, že jo? ale já jsem, nedávno říkal Naďce, já jsem byl jako takový, jako měl dobrý pocit z toho, že já jsem si zakládal na tom, že vlastně celou dobu vodím děti do školky, jo? A já jsem opravdu to dělal rád, protože a Naďka mě teda onehdá říkala, že to vůbec není byla pravda, že chodila taky, ale já si moc nespomínám, ale i kdyby to tak bylo, tak já v sobě mám tady ten dobrý pocit. A je to o tom možná rozdělení trošku jakoby těch rolí, právě chci to říct v tom smyslu, jakože každý dělá něco jakoby s těma dětma, třeba ve vztahu s těma dětma. Já třeba jsem zjistil, že jsem hodně dobrý na takovou věkovou skupinu do 10 let. Takže já většinou mě nedělá problém jako s těma našima malejma, když byli malí, tak do 10 let jsem je zvládal a rád jsem s nima byl a jsem se možná i s nima něco dokázal učit, málo. A pak přes 10 let je předávám Naďce, protože na to už já nemám nervy a často jako ani nevím přesně, jak s nima co řešit, jo. Takže nejradši, když pomale Naďka vysvětlovala sexuální výchovu jako našim klukům, protože mě to moc nešlo, jo, takže jsem mi dával v tom prostor. A každému prostě v tom vztahu jakoby spěje trošku něco líp a tak, no. Takže, dobrý, snad jsem toho neřekl moc. Ale to jsem si vzpomněl i na to, že jsem prostě chodil do té školky ráno a že mě to bavilo, protože jsem s těma dětma byl, aspoň to ráno, a pak jsem šel do práce, že jo, Naďka byla doma a buď byla třeba s malinkým jedním, že jo, který byl malý a ty druhý byli ve školce a já jsem vždycky takhle začínal ten den, což mě vždycky ráno jako nakoplo, protože jsem ráno musel i vstát ráno, že jo, teď už to máme třeba zase trošku jinak posunutý, děti jsou větší a tak dále. Takže se to vyvíjí v tom čase všechno, jo, jak jsem říkal. Tak pojďme na poslední otázku. Taková otázka možná praktická, nebo možná bude stručná odpověď někdy, možná ne. Takže otázka je, jakou zásadní chybu jste v minulosti udělali tady v té oblasti, o které teď mluvíme, o tom vztahu rodina, práce, výchova dětí, manželství, ze kterého se mohou druzí poučit. Takže začneme teď od Naďky, ať to je spravedlivý.
Já vím tu situaci úplně přesně. Já teď po mateřský nedělám dlouho, myslím si, že 6. rok, nebo ani nevím teď, se přiznám. Ale já jsem nechtěla do 7 let toho nejmladšího dítěte nastoupit. My jsme se domluvili, že budu Zbyňovi pomáhat s účetnictvím, ale nechala jsem se prostě ukecat a řekla jsem, že nastoupím ale jen na poloviční úvazek, až když Nině bude 7 let, budu dělat celý úvazek. Mezitím přišlo vlastně i to, že jsme převzali sbor, takže jsem měla jak kdyby pro mě dva plné úvazky. A ono to určitou chvíli šlo, jako dělat dohromady, ale bylo to maso. Dodneška nevím, jak jsem to přežila a dodneška nevím, jak to přežila moje rodina. Protože jsem vlastně byla hnaná na výkon, že to musím zvládnout, nějak to musíte zvládnout, nikoho nezajímá, jestli prostě ta rodina musí fungovat. Takže sotva jsem přijela ve 3 z práce, tak jsem rychle s dětskama udělala úkoly, doučování, ještě do toho bylo, protože rok předtím jeden na přijímačky, další rok na přijímačky, pak ještě jsem nějaký děti doučovala, měla jsem doučování ještě ve škole, a pak byl večer, pak jsem si chystala něco do sboru, teď jsem přemýšlela, každý večer jsem usínala úplně s tlukoucím srdcem, jakože jsem zase nestihla to, co jsem měla, ještě jsem zanedbala děcka, protože neustále paří na telefonu a počítači. A kolotoč obvinování se točila, vlastně úplně ten první rok mě dohnalo zdraví, když jsem měla 3 antibiotika za sebou a banální zánět průdušek mi nešel uzdravit a úplně jsem měla to, co já nikdy nevím, mám 39 poprvé v životě a měla jsem to 3 týdny a nedokázala jsem vstát vůbec. A bylo to jen vlastně, že jedete jako dál a já jsem udělala to ve své hlavě, že jsem práci pro sbor i práci pro školu dala hrozně dopředu. Pořád to byla práce, i když to byla práce pro sbor, tak jsem jakoby zaměnila pozici Boha se sborem. Jo, dala jsem výš sbor než Boha. A vlastně mě to dohnalo úplně minulý rok, kdy jsem jako už nevěděla, věděla jsem, že už to nestíhám. Hádala jsem se Zbyňou, podrážděná jsem byla, když on prostě neměl na termín něco hotový, tak jsem z toho byla úplně vsteklá v křeči, bolelo vás břicho, prostě už jsem si říkala, ty já se tady sesypu a začaly mi žaludeční kolapsy. Že jsem prostě v noci šla zvracet, u toho jsem omdlela a vyplo mi úplně tělo. A já jsem jako si říkala, takhle už to dál nejde, já prostě já zařvu. A do toho prostě mi přišel takový jeden stav úplného vyhoření, deprese a já jsem si odešla prostě v nějakém rozčilení na hřbitov a úplně jsem řvala před Bohem tam, do těch temných křížů, jako Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč já vůbec nevidím východisko, já mám ve sbor a jsem tady jak prostě úplně ležím na zemi, já jsem neschopná ničeho, mám řídit rodinu, se Zbyňou nebo pomáhat mu a jsem neschopná řvu na děcka každý den, prostě jsem na ně sprostá a já už nemůžu, já prostě a dost. Fakt mi řekla ještě doktorka, že mám vysoký tlak, že jsem na poloviční cestě k infarktu, takže se během těch 2 let toho nakupilo strašně moc a já jsem pak požádala Zbyňa, ať 2 měsíce prostě mi nic ve sboru nedává, ať mám pauzu, že si potřebuji jít před Boha a vlastně jen to řešit s ním. A já jsem zjistila, že jak jsem se snažila v těch rukách všechno držet jako pevně a skoordinovat to časově i s duchovním životem se vším, tak vlastně to bylo jak tekutý písek, který vám protekl najednou mezi prstama a vy jste tam měli možná jediný zrníčko. A úplně jsem měla pocit zoufalství, jako řvala jsem k Bohu, úplně jsem křičela na tom hrobě, si pamatuju, jak jsem seděla. Proč jsi mě opustil, tak něco udělej, prostě praskni do mě, něco mi, navrať mi tu chuť do života. A nepřišlo to, ale přišlo to postupně, že jsem si říkala, postav se, jak kdyby slyšela, a vyřešíš jen tenhle den. Nebudeš teď duchovní v hitparádě někde nahoře ve svý, ale ty se naučíš, že přečkáš tenhle den a přejdeš ho a prostě se naučíš tom chodit. A dospěla jsem k rozhodnutí, kterého já jsem se strašně bála, protože máme takovou paní ředitelku, která prostě chce něco a chce mě tam a chce, abych to takhle dělala, že jsem prostě šla za ní. Modlila jsem se za to a řekla jsem, Blani, nezlob se, já prostě dávám výpověď.
já už nemůžu dál, já dávám výpověď, já nezvládnu dvě věci, možná nejsem tak schopná, jak jsem si myslela, bylo to i pro mě jako ponížení, ale předtím samozřejmě jsem o tom mluvila se Zbyňou, modlila se za to, prosila jsem holkajce za to modli, až půjdu za ředitelkou. A ona vždycky udělá takový, jako umí tu atmosféru vydusit někdy. A tak jsem se modlila, ať je pokoj mezi náma, ať pochopí prostě moje důvody. A ona samozřejmě nechtěla, takže byla velice vstřícná a řekla mi, zkus nejdřív, jestli nezvládneš prostě tady být jen dvě hodiny ráno, poloviční úvazek, to by mi pomohlo. A tak jsme se dohodli, já jsem ještě o tom mluvila se Zbyňou, on řekl, uvidíš, jestli to nebude zase to samé. Ale vlastně až já od téhle doby žiju, od toho polovičního úvazku, aspoň trochu, a pro mě to byl návrat jako před Boha hrozný. V tom, v čem dělám, že nemusím být perfektní, nemusím být skokan roku, nemusím být vždycky perfektní, modlitebník, perfektně připravená na kázání, na slovo, ale že on mě naučí tomu balancu. A kdybych mohla, jako každému říct, tak se nebojte udělat rozhodnutí. Pro mě vlastně to bylo tak málo, jenže jsem šla za tou ředitelkou a řekla, že končím. A způsobilo to strašně jako takový jedno rozhodnutí prostě a s tím se táhlo všechno. Se zdravím to bylo lepší, s rodinou jsem vyklidněná, zvládnu to, co mám v rodině, užívám si to, že můžu sloužit ve sboru, takže já už mluvím dlouho.
Ohledně chyb, no, je to těžký. Jako nějakou asi zásadní chybu nebo věc, kterou bych jako změnil, asi to mě jako nenapadá. Protože vlastně jsou to jako určitý stádia, kterýma se prostě člověk musí projít a vlastně pokud se tím neprojde, tak vlastně nezjistí určitý věci. Ale určitě mě napadá jako jedna věc, protože to asi nebude vědět skoro nikdo, ale já jsem takový jako typický narrativ ženy ve smyslu toho takových těch 50 odstínů toho jako víš, jako, že něco je špatně a to je právě na čem se snažím strašně jako pracovat, že ostatní lidi, hlavně teda moje žena, jako neví, čím si jako procházím a proč jsem zrovna v tom stavu, v jakým jsem. Takže jakoby tohle je za mě jako asi nejdůležitější věc, jako prostě komunikovat. Jo? Že my jsme jeli teďka jako jednou z dovolený domů a já jsem byl prostě jako nepříjemný a pak mi to právě jako došlo, ne? Já říkám Aničce, Aničko, jsem unavený, mám hlad a prostě jako necítím se dobře. A ona řekla, ty jako bezva, super. Jakože takováhle blbost, ale vlastně úplně to změnilo tu atmosféru v tom autě a najednou takovým jako pro mě to byl klid a pro všechny v autě vlastně taky. Tak jsem si říkal, jakože, že tohle je jako fakt věc, která, na který jako musím pracovat a jako jenom mi to jako v podstatě dokazuje jako věc, že mám takové jako základní dvě věci, které jsou jako v tom vztahu jako naprosto důležitý a to je jako respekt a právě ta komunikace. Jo, že uvědomit si to, že to, co já mám teďka v hlavě, ten druhej prostě neví a když přijdu a jsem prostě unavený z práce, tak se mi vůbec nechce nic jako řešit, ale aspoň říct tu slovu jako, nebo tu větu, jako jsem unavený, teďka prosím tě, jako na mě nemluv, nebo prostě potřebuju prostě chvilku klid. Takže tohle je věc, kterou se jako strašně učím a kdybych v tom byl lepší dřív, tak by mi to určitě pomohlo daleko líp.
Tak já mám podobný příběh vlastně jako Naďka, takže s ním musím souhlasit a vlastně já jsem mluvil nedávno k mládeži na táboře a říkal jsem jim, že vlastně z celého desatera, krom nezabiješ, jsem ve své podstatě všechny porušil. A můžu říct, že hlavně to, co bych vlastně chtěl teďka říct, je to, protože pro mě je to opravdu velký téma, tak je to, že v tom podnikání já jsem dělal největší chybu v tom, že jsem mu dával strašně moc času. Dával jsem mu hodně času jako workaholic, člověk, který prostě opravdu si říkal, hele, pro mě jsou nejdůležitější. V tu chvíli byly pro mě nejdůležitější peníze, bavím se teda hlavně zpětně. Ten čas, který jsem tomu věnoval, neuvědomoval jsem si vůbec kolikrát, jak vlastně mi děti rostou pod rukama, jak se vlastně celkově ten můj život mění. A šel jsem si za nějakýma svýma bláhovýma snama, který mě potom vlastně dovedly až do velmi špatného zdravotního stavu, který vyústil vlastně v to, že se mi zauzily střeva a byl jsem teda na operaci, což bylo to takový náročnější potom. Ve své podstatě následně na to jsem si říkal, tak už se musím sklidnit, už to musím nějakým způsobem zvládnout, jiným směrem jít. Ale ani v té době jsem si ještě nenechal poradit, pořád jsem šel vlastně tím stejným směrem. Až se to potom stalo podruhé, ale to už jsem vlastně chodil sem do C3 a jsem o tom nikdy vlastně svědectví nevydal a jsem rád, že ho teďka můžu říct. A to už jsme byli s Verunkou a v té době vlastně se mi znovu zauzily střeva a já jsem musel teda do nemocnice s tím, že mi pan doktor řekl, že určitě ráno mě budou operovat a bude potřeba prostě znovu vlastně to břicho odevřít. Tenkrát vlastně Verunka tady vás požádala všechny o modlitby, o to, že jsem v té nemocnici a za to, abych byl vlastně uzdravený. A v noci, když jsem byl vlastně v nemocnici a čekal jsem, že jsem moc nespal, tak jsem cítil, jak opravdu v tom břichu se ty střeva nějakým způsobem začaly pohybovat. Sám jsem tomu nerozuměl, nechápal. Ale do rána to bylo vlastně všechno v pořádku a ráno pan doktor nechápal vlastně ve své podstatě, jak je to možný. Když jsem se ho na to ptal, teda když měla být ta operace, tak nebyl mi to schopný vysvětlit, takže pro mě to byl úžasný zázrak. A od té chvíle jsem si ale uvědomil, že je potřeba se zamyslet nad tím časem, je potřeba se zamyslet víc nad tou rodinou a udělat si ty priority. Takže jsem si vytvořil úplně jinak ten žebříček hodnot, protože i Boha jsem posouval na nižší stupně a říkal jsem si, no tak jo, tak tady se chvilku pomodlím a dám mu nějaký čas, ale dával jsem mu málo času a přesto všechno jsem vlastně očekával požehnání a chtěl jsem změnu ve svém životě, což nefunguje. Takže jsem tohle změnil, začal jsem fungovat jiným způsobem, začal jsem vlastně se věnovat víc rodině, začal jsem ty věci dělat jinak a prosím každý den ráno Boha o to, aby mi do cesty přivedl někoho, komu budu moct říct to Bohu, komu budu moct svědčit a ten život se úplně změnil. Takže všem doporučuji se poučit z jedné z mých chyb a to je ten čas a to je to, abyste si uvědomili, že ten čas, který jsme tady, není dlouhej, je opravdu jenom na chvilku a je jenom na nás, jak ho prožijeme.
Já jen jsem chtěla dodat, mě se líbila, jak to říkal Luděk, že taky se musíte rozhodnout. A ještě jako jen pro muže taková, jo. Oni jsou tady takový schopní muži. Ale pro mě jako pro ženu, když jsem se já rozhodovala a byl ten tlak na naši rodinu, tak bylo hrozně komfortní a že ten muž řekl, můžeš zůstat klidně doma, můžeš si dát úlevu z práce, já se o tebe postarám. Že když ta žena ví, že se o ní postará muž, že to nějak zajistí, nebo možná nevěděl jak, takže snadný se rozhodovat, takže apeluju na muže. Děkujeme vám, že nám dopřáváte tenhle komfort.
Tak jo, skvělý. Pojďme jim dát velký potlesk všem třem. Jsem moc rádi. Já jsem moc rád, že jste se s náma takhle sdíleli, protože jsou to důležitý a cenný vlastně zkušenosti, které si můžeme mezi sebou takhle říct a pozdílet se a pozbudit se možná i a myslím si, že tady zaznělo některé věci společné, takže si myslím, že lidé vlastně řeší podobné věci ve svých životech a výsledek je vlastně to, co jsem říkal na začátku, že hledáme neustále balanc, takže já vám přeju, ať se vám daří ten balanc najít a doufám, že vám tenhle ten náš rozhovor dneska k tomu trošku pomůže, pomohl. Tak jo, super. Pojďme to tady rychle přeonačit a dáme ještě chválu, poprosím kapelu, jestli může dopředu a budeme se chvíli modlit.